Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Vocea Speranței și Speranța TV, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit. Iată-ne ajungi la capitolul 18 al Evangheliei după Luca, parcurgând Evangheliile sinoptice. Și pentru astăzi vom discuta despre o pildă a Mântuitorului, pilda văduvei stăruitoare. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Trebuie să afirm faptul că această pildă face parte dintr-un context mai larg, un context pe care noi l-am deschis data trecută, vorbind despre venirea împărăției lui Dumnezeu. Și adevărul este că mai aveam câteva lucruri de discutat despre pasajul acela. Aș vrea să citesc versetele respective. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Oricine va pierde, o va găsi. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Sunt câteva dintre ideile pe care nu am apucat să le discutăm și aș vrea, domnule profesor, să începem cu ele. Vorbeam noi despre vremea lui Noe, a lui Lot, am făcut comparația cu zilele noastre, am găsit elementele care izbitor se aseamănă, cum ar fi, de exemplu, normalitatea și opulența care există, lipsa lui Dumnezeu din societate. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu nevasta lui Lot, pentru că Mântuitorul chiar ne atrage atenția. Aduceți-vă aminte!
Remarcabil este că doar în Evanghelia după Luca, atunci când se prezintă paralela timpului Lot, Sodoma și Gomora, și timpul sfârșitului, doar în Evanghelia după Luca se menționează această subliniere, această emfază, accentuare pe care Mântuitorul o face. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce trebuie să-ți amintești? De fapt, care este istoria nevestei lui Lot? Trebuie să intrăm în istoria lui Lot, pentru că ne obligă. Ce știm noi despre Lot? Cine era Lot?
Lot era nepotul lui Avram, părintele credincioșilor. Împreună au plecat din Ur, din Caldeea, într-o țară pe care avea să le arate Dumnezeu. La un moment dat se întâmplă ceva.
De ce a plecat cu Avram, dacă era nepot?
De fapt, Avram a plecat cu fratele lui, cu frații, și toți au murit, adică o parte dintre ei au murit în Haran, într-o localitate. Și Lot a rămas cumva în grija lui Avram.
Corect, corect. Mai departe.
La un moment dat, ei se despart pe baza unei tensiuni care a apărut între ciobanii lor, între păstorii lor. Era spațiul foarte mic pentru turmelor care acopereau țara. Și atunci ei s-au despărțit. Lot a ales partea de jos a Iordanului, câmpie roditoare, cetăți frumoase. Și Avram a ales partea de munte, de deal, unde să se stabilească.
Să spun o întrebare. Dacă Lot a venit după Avram, avea vreun interes sau era o relație de rudenie și o relație cultivată? Ce crezi tu? Deci, rudele lui, Nahor,
Haran,
au rămas în Haran. Lot totuși vine cu Avram. Acolo avea casă, s-au așezat, aveau și spațiu ca să se extindă, că nu era populație cum ar fi astăzi. De ce a venit totuși cu Lot?
Eu cred că a văzut în Avram un reper.
Și cred că
relația lor
era... Era o relație, că sigur. Nu merg cu un străin, ci cu unul care mi-e ca un tată. Eu știu, de exemplu, că Haran murise tatălui Lot și atunci băiatul, din toți câți erau acolo, iubea cel mai mult pe Avram. Poate nu era un băiat, poate era un bărbat, pentru că și Avram, când a plecat...
75 de ani avea.
Îți dai seama. Deci avea o vârstă. Și ăsta a avut vreo 30-40, nu? Fiul fratelui său. Mm-hmm. A zis, merg cu el. Deși este greu, e un drum necunoscut, pericole, instabilitate, insecuritate, totuși merg pentru că e o relație. Deci am construit această condiție, această relație dintre cei doi. Faptul că ciobanii se ceartă, niște slugi, ai tu slugi, tu ești Avram, eu sunt Lot. Avem amândoi slugi. Faptul că slugile se înfurcă, că așa sunt slugile, ne pot determina ei pe noi să ne despărțim?
Înțeleg unde vreți să ajungeți.
Unde? Zic că îmi place.
Că în afară de Avram și Lot mai sunt și două soții, nu? Sara și soția lui Lot.
Și eu cred că dacă Lot a venit din dragoste pentru Avram, pentru o ceartă că nu era pășune pentru multitudinea oilor, unul avea 100, altul avea 200, 300 de oi, au nevoie de pășune multă. Și fiind împreună, nu se puteau, deși puteau să meargă unul într-o parte și unul, dar pretextul, avem oi prea multe. Faptul că a apărut o ruptură în cadrul unei relații strânse, care a semnat o investiție, mie îmi spune ceva. Nu scrie în Biblie, dar îmi spune ceva. Și Mântuitorul spune, aduceți-vă unde de nevastă lui Lot. Mai departe, când a văzut că Lot cumva încurajează păstorii să facă gât, Avram îi pune în față o alegere rușinoasă. Deci, văd că se ceartă păstorii, uite.
Hai să ne certăm și noi.
Uite, dacă tu vrei, apuc într-o parte, eu apuc în cealaltă parte. Mizând pe faptul cum să mă despart de tine. Nu? Eu zic copilului meu, nu-ți mai place la noi, te rog, fă-ți bagajul și pleacă. Mm-hmm. În gândul meu, ce să plece, cu atât mai mult se va lipi. Înțelegi? Copilul zice, nu plec, te rog, ai zis că așa, fă-ți, ia ce vrei din casă, ia și televizorul, da, zic așa, ia și bicicleta și poți pleca. Și atunci, sigur că băiatul va veni fugind, plângând în brațele mele, nu, tată, nu vreau să plec, rămân la tine, știi? Și Avram spune, Lot, dacă tu vrei, o iei la stânga, eu la dreapta. O iei la dreapta, eu la stânga. Și Lot zice, asta e clipa. Dar a venit până aici cu jertfe, lăsând acasă stabilitate. De unde? Era ceva. Și Lot spune, el a văzut Valea Iordanului, Sodoma, Gomora, cetățile, belșug, abundență, verdeață. Ce gând este aici? El ar fi trebuit să spună chiar și în cazul despărțirii. Băi, nevastă mi-a făcut viața amară, dar alege tu că tu ești bătrân, te iubesc. Ce face el? Ah, mi s-a dat ocazia. Cum se poate strica un om? Cum un om care a parcurs atâta drum să devină deodată altfel? Îți spun eu cum.
Sunt doi tineri. Chinezească.
Picătura chinezească. Bun. Cunosc doi tineri. Au și o fetiță. Cunosc. E o familie reală. Nu vorbesc din basme. S-au luat că s-au iubit. Au avut un copil că s-au iubit. Dar băiatul a fost crescut mai mămos. Ei nu stau în localitatea, zi o localitate din România.
Aiud.
În Aiud. Așa. Unde stau părinții. Cei stau în Mureș. Unde stau eu. Și părinții... Chiar ne-ai uitat, așa cinstești tu pe tata și pe mama. Mama vorbea. Nu vei veni să ne vezi. Păi tu merge să se vadă. Și mama zice, vorbim de nevastă. Și bărbatul se cam răcește. Nevasta e mama, îi bagă în cap tot felul de lucruri împotriva soției. A lăsat-o. Un an jumate. După un an jumate, conștiința, știu eu, tot la nevastă. Dar îți dai seama cum e omul acesta rupt. Cazul celălalt. Un băiat care își iubește familia, ia o nevastă. Ne apropiem de cazul ăsta Lot. Și te mai duci la ei, mai lua pe mine sau pe ei? Alege, cu cine vrei, știi? Și atunci, sigur că Lot zice, păi, nu, ea este jumătatea mea, inima mea, mama copiilor mei, care copii mulți, Lot, cum să merg cu Avram? Și este cineva în spate. Francezii au o vorbă. Ori când se întâmplă ceva,
bun, la fam.
Bun sau rău, căutați femeia, cherchez la fam, căutați femeia. Pentru că acolo, bine, nu cred că e adevărat. Este o...
Da.
Dar probabil că societatea franceză, nu? De maniere, sau în multe cazuri căutați femeia, care se întâmplă și în cazurile fericite. Dacă eu sunt cum sunt, căutați femeia. Ea m-a ridicat. Amin?
Amin.
Da, adică o spun, deci în cazuri fericite e cineva, un suflet, fie mama, fie soția. Sunt bucuros pentru acest adevăr. Dar cerșe la fam, căutați femeia. Iar în cazul despărțirii dintre Avram și Lot, este acolo ceva care nu își are explicație psihologică. Nu se poate așa, tamnesam, pentru că se ceartă două slugi, doi robi, eu să mă despart. E absurd, gândește adânc, nu, suntem între oameni. Noi trebuie să gândim cazul lor în pielea noastră și atunci le dăm seama că nu se poate, că e ceva. Și spune că Lot și-a mutat cortul unde?
La poarta Sodomei.
Deci, lângă Sodoma. Lângă Sodoma. El, măcar cu lecțiile în epihănirea lui Lot, lângă Sodoma. Unde îi găsesc îngerii pe Lot și nevasta lui și familia lui?
În Sodoma.
În cetate. Cum s-a creat această mutare? Departe de Avram, lângă Sodoma, mai aproape de Sodoma, înăuntru Sodomei și încă o casă mare, atât de mare încât Lot a devenit unul din oamenii de seamă, care era deosebit. Într-adevăr, Lot învățase de la Avram multe, acum nevasta l-a târât de cravată, nu? Și el totuși avea idealurile lui. Întrebare. De ce din familia lui Lot, Doamne, ce amărăciune, avea băieți căsătoriți, fete căsătorite, la plural. Deci sunt cel puțin 4. Și încă 2 nemăritate. Da, eu am zis minim 2.
Da,
2.
Da.
Deci cel puțin 6 copii, dacă nu 10, 12, 15. Cum îți explici că nici un copil de-a lui Lot, nici ălea 2 fete nemăritate care merg, care până la urmă scapă cu el, n-au credința în Dumnezeu, nu se tem de Dumnezeu, nu trăiesc viața curată. Cum îți explici? În timp ce Lot, scrie în epistola lui Iuda,
suferă.
Neprihănitul acela suferea de toate nelegiurile, nelegiuțele acelea, nelegiurile lor. Era o repetare obstinată a cuvântului nelegiuiți.
S-au învățat încet, încet cu lucrurile și
Stai puțin. Dacă au o mamă și un tată bun, crezi că se pot învăța așa ușor? Ea spune. Cerșe,
păi, ce să zic?
Cerșe mama. Căutați mama. Deci, dacă este o familie creștină, legată, puternic, aceasta se datorează suflului mamei. Și sunt atât de recunoscător.
Acum trebuie să fie misogin, că uneori tatăl poate să fie cel care îi,
să știi, depărtează
de Dumnezeu.
Păi nu, eu zic că îi apropie. Zic, eu am zis pozitiv.
Am înțeles, dar în cazul soției Lot este cea care i-a tras departe de Dumnezeu.
Adevărul este că copiii sunt cel mai legați
de mamă.
Ei, ai văzut? Și atunci, cine are influența cea mai mare? Tatăl care stă tot timpul în drum și vine cu pâine acasă sau eventual mama care stă mai mult cu copiile de să mănânce? Să... Îți dai seama că influența, să spun, procentual, nu? Statistic, e mult mai mare influența mamei. De ce toți copiii lui Lot sunt praștie? Cerșe la fam. Amintiți-vă de nevasta lui Lot. Ultimul fragment, ca să ajungem aici. Lot e tras înapoi, mama îl... Adică nu cred deloc în avertismentul îngerilor. Îngerii trag de Lot, l-au scos cu sila pe Lot, pentru că Lot la rândul lui era legat de soție, fete. A ieșit și nevasta Madame Lot, că n-are nume, și a zis Doamna Lot. A ieșit și ea. Unde era inima ei? Pentru că eu înțeleg în lumina experienței ei tot acest șir despre care Scriptura nu spune. Pentru că Scriptura nu tratează cazuri individuale, ci lecții morale. Întrebare. Cum a ieșit Lot? A ieșit, corect? A fost trasă și ea de înger, pentru că femeia își urmează bărbatul. Și a lăsat copiii. Și a lăsat cămările, zacuscă, gemuri, miere, sacul cu făină. Și a lăsat vasele, țeptăr, vase scumpe. Și a lăsat bijuteriile. Și a lăsat aurul, că n-a putut să ia decât un pumn de...
Vecinele.
Îți dai seama, clanul la cafeluță, la un pișcot. Și a lăsat vecinele. Lumea ei a rămas acolo. Și ce a mai rămas acolo?
Inima.
Că unde ți-e inima, acolo ești de fapt. Unde ți-e bogăția, acolo ți-e inima, nu? Și unde ți-e inima, tu acolo aparții. Și ea, deși a ieșit din, ea aparținea tot acolo. Tot de lumea pe care o regreta. De ce am făcut atâta,
Introducere.
Ca să ajungem la creștin. Pentru că ne spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Eu sunt un creștin. Știi ce înseamnă eclesia? Ekkaleo.
A scoate din.
Afară. A chema, a scoate, a chema afară, a scoate afară. Eclesia, de acolo, eglise. De acolo,
Iglesia în spaniolă, că sunt mulți români care știu.
Așa. Ei, gândește-te că noi, creștini fiind, am ieșit dintr-un sistem pervers numit lume. În sistemul lume nu există respect, nu există dragoste, ci egoism, nu există între ajutoare, colaborare, ci competiție. În acest sistem este avariție, materialism, senzualism și tot ce vrei. Iar noi, alegându-L pe Mântuitorul, pe Domnul Hristos, noi am ieșit din lume. Noi trăim în lume, dar nu mai aparținem cu inima lumii acesteia, ci inima noastră e plin de dor după împărăția Lui și după viața cu Hristos. Ești botezat, membru al bisericii, ești credincios din Tatăl în Fiul de 2000 de ani, cum e poporul nostru. Unde ți-e inima? Pentru că tu nu poți să fii încadrat în marșul spre împărăția cerurilor, în timp ce inima ta clocește în altă parte. De unde știu eu cui aparțin? Și în Calea către Hristos, Calea către Hristos este o carte deosebit de inspirată, acolo spune, vrei să știi cui aparții? Întreabă-ți, cu ce-ți petreci cel mai mult timp? Ce-ți produce cea mai mare plăcere? Păi spunea cineva, Domnule, eu sunt cinstit, credincios, cred în Dumnezeu, mă rog, dar când e fotbal, e fotbal. Și sâmbătă, Domnule, Dumnezeu înțelege slăbiciunile noastre. Și într-adevăr, omul acela care e credincios, ține sabatul, da, când e fotbal, când joacă echipa lui preferată, nu spun care, ca să nu-l dau un vileag, atunci nu pot să nu văd fotbal. Ciudat, unde ți-e inima? De aceea aparții tu. Dacă tu ești preocupat de bogăție, de un statut mai bun, domnule, dar aveți de toate, aveți mașină, casă, de ce vă străduiți să lucrați nebunește amândoi cu două geaburi? Și cui lăsați copiii? Voi vă plângeți că copiii nu mai sunt cuminți, s-au făcut cârlani, adică prepuberi, adolescenți. Ce faceți voi? Păi, dar ne-am obișnuit la standardul acesta, nu putem să dăm înapoi. Și vrei să pierzi tot ce e mai bun? Nu, copiii lui Lot rămân. Și apoi tu mergi spre împărăția celor și toate astea le vei lăsa aici. Alege, care-s prioritățile? Ori, avertismentul acesta pe care îl dă Domnul Hristos, țineți minte, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ești în drum spre împărăție? Atunci, verificați unde ți este inima. Și am încheiat cu acest verset. Apropo, oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, nevasta lui Lot. Oricine nu își va prețui viața mai presus de credincioșia față de Dumnezeu,
o va câștiga.
Iar versetul 37 ai spus, citește-l, te rog.
Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Cred că ar trebui totuși să punem în context această frază. Vă spun că noaptea aceea din doi înși care vor fi în pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat, din două femei care vor măcina împreună, una va fi luată, una va fi lăsată. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.
Pare că n-are nicio legătură.
Exact.
Este o praștie, o piatră aruncată fără voia cuiva într-un context străin. Și nu e așa. În versiunea Matei nu spune trupul, ci stârvul, carcasa, unde va fi hoitul. Acolo se vor aduna vulturii. Deci, aici ni se vorbește despre o experiență care va merge și care se va finaliza cu judecata. Și sigur, toată această istorie a decadenței atrage puterile întunericului, vulturul. Să nu credem noi că demonii sunt mari programatori ai vieții noastre, rele, a păcatelor noastre. Știi că eu nu, dar diavolul m-a ispitit. Vulturii nu vin și n-au putere decât acolo unde este hoitul. Iar cei care sunt lăsați în ziua judecății, cei care nu vor fi apți pentru părăția cerurilor, să nu dea altă vină pe circumstanțe, nici măcar pe diavolul, pentru că ei au făcut o alegere în deplină cunoștință și au repetat alegerea lor. Unde va fi stârvul, vor veni vulturii. Deci necazul va fi generat de către om, nu de Dumnezeu, nici măcar de diavol.
Deci este vorba de cei care vor fi lăsați.
Da, sigur că da.
Că cei care vor fi luați vor fi pentru totdeauna cu Dumnezeu și scăpați de aceste probleme.
Nu uita, contextul este timpului Noe și timpului Lot, unde e prăpăd. Unde va fi prăpădul, unde e stârvul. E clar, decadență, descompunere, unde e descompunerea, acolo va fi judecata.
Bun, și acum intrăm în pilda noastră,
pe care
din,
tocmai ai citit-o.
Luca 18, da. Mi se vorbește despre această văduvă care tot stăruie și stăruie...
Citește, te rog, versetul 1.
Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase.
Ei, aici este o istorie complicată. Pentru că oamenii cred că cuantumul, cantitatea rugăciunii manipulează mâna lui Dumnezeu. Și că nu contează ca rugăciunea mea să pună în mișcare oamenii, ci să miște brațul lui Dumnezeu. Ca și când el este un robot și dacă apăs bine pe buton și îndelung, stăruitor, brațul lui se întinde și lucrează. Cert este...
Apropo de lucrul acesta, scuzați-mă, am primit de curând niște mesaje pe WhatsApp. Probabil că și dumneavoastră l-ați primit și ascultătorii, 200 de biserici din zona, nu știu care, din India au fost incendiate săptămâna aceasta, urmează ca 20 de creștini să fie omorâți și tot așa. Eu știam despre povestea aceasta și imediat, și la sfârșit, rugați-vă pentru acești oameni. Cu cât suntem mai mulți, cu atât Dumnezeu va răspunde rugăciunii. Am vorbit despre lucrul acesta ca să fim atenți totuși și ce răspândim în mediul acesta online.
Tu știi
Eu
cazul?
Știam despre cazul acesta, știam că este un fals și îl știam din 2011. Eram în Spania pe vremea aceea, când el circula în limba spaniolă. Vă dați seama că el a fost tradus în diferite limbi și tot circulă de atunci, apare așa, destul de frecvent. Mai este și o altă știre despre un misionar din Africa, de origine mexicană, care ne vorbește tot așa de ceva din Orientul Mijlociu, din Afganistan, că se întâmplă niște lucruri teribile. Deci, oricum, și acolo poți vedea o ață albă. Însă, oamenii distribuie masiv fără să cerceteze lucrurile acestea.
Distribuie masiv și bilete cu biletul Sfântului Anton. Dacă înmulțești și scrii de 10 ori, atunci nu știu ce dorință se va împlini, cu tare a făcut și a câștigat la loto, dacă nu vei, sigur, urmează și amenințări ca să fie frica.
Bun, în primul rând voiam să spun despre lucrul acesta, că ar trebui să verificăm informațiile pe care le răspândim.
Da.
Și apoi, al doilea care e legat de discuția noastră, cu cât ajunge la mai multă lume și cu cât se roagă mai mulți, Dumnezeu va acționa altfel sau El este, să zic așa, obligat de altceva?
Dumnezeu nu e manipulabil. Rețineți punctul 1. nu este manipulabil. Și nu poate fi manipulat nici să facă rău, spune în Iacov 1:17, el nu poate fi ispitit să facă rău. Deci, și în al doilea rând, el nu poate să fie manipulat nici să facă bine. Dar Dumnezeu răspunde nevoilor autentice și profunde. Dacă nu există nevoi, Dumnezeu nu răspunde. Doar conștientizând nevoia mea, îi permit lui Dumnezeu să-mi răspundă. Dacă este o nevoie autentică, atunci și dorința mea după răspunsul acesta va fi persistentă, nu? Omul e nestatornic, e instabil. Iar acest verset vorbește despre continuitatea dorurilor, iubirea valorilor sau conștientizarea nevoilor spirituale ca ele să fie date. În niciun caz cantitatea nu răspunde, ci calitatea. Au fost cazuri în care un popor întreg sau un oraș, nu un oraș, erau vreo 4.000 de creștini din Africa care au aflat că dictatorul X era în epoca avansării sau a penetrării comunismului în țările africane, ateismul era parte din comunism, urma ca bisericile să fie închise și dacă cineva va mai merge acolo să fie omorât. În Africa viața e ieftină, poți să mori ușor. Și atunci creștinii s-au rugat, chiar erau frații noștri, și în ziua când trebuia să se declanșeze ziua Z, cu o noapte înainte a murit dictatorul. Și atunci nu s-a mai aplicat această lege. Caz istoric. Nu pot să dau detalii, că nu sunt pregătit acum, ci dintr-o amintire vă spun. Eu cred că unde sunt doi sau trei, rugăciunea unită însemnează mai întâi de toate reafirmarea și înflăcărarea dragostei. Nu? Unde sunt doi sau trei, se unesc pentru un obiectiv, ne unim. Dumnezeu vrea ca prin rugăciune să se schimbe omul, nu Dumnezeu. Iar acolo unde omul mărturisește unirea, nu că vorbim acum de o rugăciune individuală, ci de cazul tău, acolo lui Dumnezeu îi se permite să intervină într-un mod în care n-ar interveni dacă n-ar fi starea aceea de bine în contextul comunității. Deci numărul contează dacă, doar dacă există calitate. Nu dacă, auzi, roagă-te pentru Nicu, mă rog pentru Nicu, Doamne, ai milă de Nicu, dar nu știu cine, mă doare în freză de el. Nu cred că aceasta contează și nici numărul la cantitate, ci unirea care este o calitate. Right. Bun. Acum să ne gândim de ce trebuie să se roage necurmat și de ce trebuie să nu se lase. Întrebare. Oare Dumnezeu are nevoie de rugăciunea asta sau eu? Ce înseamnă să mă rog necurmat?
Să mențin o relație...
Unu, să am o relație cu Dumnezeu.
Neîntreruptă.
Dar dacă am și un obiectiv, de exemplu, transformarea mea sau câștigarea copiilor mei pentru Dumnezeu, e o durere. Ori, atunci confirm lui Dumnezeu că este autentică când durează, când mă urmărește gândul acesta. Și Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni decât dacă sunt autentice. Și atunci se vede prin stăruință, prin preocuparea mea pentru acel lucru. Și atunci Dumnezeu răspunde. Bun, intrăm în cetate.
Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.
Argument. De ce judecătorul nedrept răspunde cererii acestei femei? Din motive de dreptate?
Nu.
Nu.
Egoiste.
Ca și să din scape... motive egoiste. Deci ca să pot să nu mai am ciocănitura asta în capul meu. E și penibil. Tot vine, dar lasă-mă bre odată în pace. Hai, dă-i drumul. Cum au spus ucenicii Domnului Hristos,
las-o să plece.
Dă-i drumul, las-o să plece femeia siriancă care cerea. Răspunde și ne bubuie în urechi, să ne lase în pace. Este Dumnezeu prototipul acestui tip al judecătorului nedrept?
Nu. Chiar se numește nedrept. Tocmai pentru a-l diferenția pe Dumnezeu de...
De ce folosește sau care este procedura prin care Mântuitorul ne învață acum? Ne învață prin asemenea contrast. Și prin contrast. Și el spune, auziți ce zice judecătorul nedrept?
Dar Dumnezeu și Dumnezeu nu va
dar,
face.
Dar ce este dar? E o particulă de... Este o prepoziție, nu, e o conjuncție disjunctivă. Deci este disjuncție, dar. E conjuncție, dar e disjuncție. Deci creează o opoziție,
o antiteză.
Cred că există totuși un element de asemănare în parabola asta cu realitatea cu Dumnezeu.
Păi chiar este afirmată de Mântuitorul că întârzie.
Aici, în versiunea mea, măcar că el zăbovește. Și întrebarea mea este, de ce Dumnezeu zăbovește? De ce nu intervine curând? Please.
Păi, ați spus o parte din răspuns. Dumnezeu are în vedere nu rezolvarea situației, ci rezolvarea sufletului nostru. El nu răspunde până când nu sunt așezate toate lucrurile la locul lor. Până când tu nu ai acea relație completă cu El, până când nu ai inima curată.
Mm-hmm.
Adică până când nu mai ai interes.
Care sunt situațiile care cer, de exemplu, intervenția...
Rapidă.
Intervenția lui Dumnezeu, rapide sau mai puțin rapide?
Păi pot fi unele care țin de noi sau de familie sau de ceilalți. Ar fi cam aceste trei categorii.
Foarte bine. La care răspunde Dumnezeu instantaneu? Pentru că sunt nevoi la care Dumnezeu răspunde instantaneu.
La cele legate de
suflet. Spirituale.
Spiritualitate.
Deci dacă eu mă simt atacat...
Vinovat.
Sunt atacat de ispite. Doamne, ajută-mă! V-a zăbovit Dumnezeu?
Nu.
Nu. Și Dumnezeu răspunde prompt. Deci, în domeniul spiritual nu există zăbavă, nu există întârziere, ci Dumnezeu răspunde întotdeauna prompt. Pentru că El urmărește creșterea noastră. Ce anume contribuie sau care este cadrul ideal pentru creșterea noastră? Pentru formarea neprihănirii și a tăriei de caracter?
Păi, ați spus mai devreme un citat din Hristos Lumina Lumii sau viața lui Iisus. Necazurile, ispitele,
sărăcia.
Și sărăcia.
Acestea sunt mijloacele prin care vasul de lut se coace, nu? Prin care
aurul se curăță.
Se curăță de zgură. Este focul. Și Mântuitorul nu odată vorbește chiar și în Luca despre un foc pe care am venit să-l arunc pe pământ și cât Dumnezeu vrea să arunce foc. Focul curățitor. De ce suntem noi pe pământ?
Suntem într-o perioadă de pregătire pentru veșnicie.
Cum să ne pregătim? Prin zacuscă, magiun? Cum?
Da, trebuie să avem de-a face cu puterile întunericului, cu păcatul până în adâncimea
lui. Și ce pregătim noi?
Pregătim un caracter.
Foarte bine. Deci noi ne aflăm, dar de care e punctul de plecare în această luptă? Că vorbim de caracter. De unde pleacă?
Păi de jos. Plecăm de la o negare a lui Dumnezeu, de la o rupere a relației.
Eu sunt un păcătos îndârjit, un păcătos cumplit. Eu am, de exemplu, am luat din spital o bacterie, un microb pioceanic. Ai auzit de pioceanic, care este teribil, care e rezistent la nu știu câte antibiotice. Și mă bagă pe antibiotice și schimbă antibioticul și bagă un cocktail de antibiotice. Durează, e chinuitor, e jalnic, ca să fiu vindecat. Păcătoșenia din mine, pe care o iubesc, pentru că e a mea. Adică am crescut cu ea, nu o iubesc, dar e a mea. Nu o urăsc în sensul ăsta. Uneori și o iubesc și asta e foarte rău. Păcătoșenia aceasta trebuie să se rupă din mine. Și nu se poate rupe odată. Și mai ales când e vorba de a scoate un parazit vezi cum scos căpușa, să nu-i lași capul acolo în piele, că atunci e jale. Deci, e și aici un proces întreg, relativ îndelung, iar tot acest proces este dureros. Acum, dacă Dumnezeu răspunde pe plan spiritual, instant, la care probleme nu răspunde instant? Vezi în versetul 3, este
când
aluzia.
Când dreptate încearcă cu pârâșul
cu cine?
Meu.
Deci sunt factori externi. Deci pe plan intern, personal, Dumnezeu răspunde prompt. El nu așteaptă. Dar când apar probleme, când apar fricțiuni, când apar situații critice, de exemplu, ferească Dumnezeu izbucnește un război, îi aruncă bomba în Iran, Iran sau în Rusia, China, mă rog, să nu fie, Dumnezeu să ne ierte. Dar dacă și este război, și este jale, și este să dărâmă casa, stau într-un bârlog, aceste problemele exterioare. Iar dacă Dumnezeu îngăduie aceste lucruri, nu le îngăduie totdeauna doar pentru tine. Și ca să fii în momentele de criză o lumină printre cei nenorociți. Și sigur, nu-ți place. Tu ai vrea să fii mai repede eliberat din toate neînghinele astea care te țin. Mai ales că este vorba, versetul 8, vrei să citi, versetul 8, primele cuvinte.
Vă spun că le va face dreptate.
Aha, deci aici sunt dimensiuni, probleme, care au de-a face cu justiția interumană, nu probleme spirituale. Deci să nu credem că Dumnezeu zăbovește să-ți răspundă atunci când ai o problemă de relație cu Dumnezeu, de luptă împotriva diavolului. Astea sunt chestiunile spirituale, ci în chestiunile cu pârâșul și cu dreptatea. Și adevărul este că noi suntem cam chinuiți.
Spui despre creștin ca fiind cea mai persecutată grupare.
Și poți să-mi spui, poți să-mi dai o zonă foarte agresivă anticreștină.
Orientul Mijlociu.
Aceea este violentă, dar una care nu e violentă e și foarte agresivă.
Păi Occidentul.
Occidentul, unde a fi creștin este desuet, este anacronic. Acum noi trăim într-o altă epocă de libertăți, de
tehnologie
și dezinhibări, de dezinhibare. Deci, la ora actuală, creștinismul este batjocorit în Occident, este ars în Orient, dar este batjocorit și este arătat. Richard Dawkins a produs niște emisiuni TV, două, în care refrenul este mama tuturor relelor este creștinismul. Și oamenii au văzut pe posturile mari de televiziune, Richard Dawkins este un nume mare ateu militant. Ei, gândește-te tu că la ora actuală creștinismul este călcat în picioare, fie și rănit, dar călcat în picioare. E mult mai ușoară o execuție, nu o spânzurătoare, decât să stai o viață de închisoare, să închizi pe viață. E groaznic. Eu cred că e pedeapsă mult mai mare decât să dispară și gata. Mai ales că îți dai și o masă înainte de execuție, știi? Deci, acolo unde este vorba de probleme externe, conflictuale, cu societatea. Acum, uite, eu merg după Biblie, alții merg, mărșăluiesc după tradiție. Tradiția, o tradiție etiopiană, coptă, siriană, de orice fel ar fi. Dacă tu mergi altfel decât ei, începe prigoana. Doamne, dar fă-mi dreptate, că este aici. Ce spune Mântuitorul în cazul acesta? Ce să facem?
Că Dumnezeu întârzie uneori, zăpovește.
Dar noi ce să facem?
Să ne rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm.
Deci, eu cred că chiar și această zăbovire a lui Dumnezeu este un mijloc de întărire a relației noastre cu Dumnezeu. Cu cât nevoia mă împinge să mă raportez la El în timp mai mult, în intensitate mai mare, apropierea mea de Dumnezeu, relația crește. Am ascultat cuvintele unui coleg pastor, îl cheamă Titu, care a fost închis pentru sabat în armată, condamnat la 4 ani jumate, din care a făcut 2 ani și ceva. Dar în închisori unde era plan de exterminare. Și el povestește că pentru Deci el a fost închis pentru că n-a vrut să facă instrucție în zi de sabat. Nu este ziua lui Dumnezeu, e dedicată pentru relația cu El, nu pot, fac duminică și nu era vorba de instrucție, ci de șmotru, de munci. Și atunci l-au băgat în închisoare. În închisoare s-a spus, aici nu e civilie, aici dacă nu muncești, îți stai rația. Păi stai, Dumnezeu, pe mine m-ai băgat pentru că nu pot să muncesc sâmbătă și mă pedepsești de două ori reducare. Și spune, datorită determinării lui, l-au băgat la izolare. Tu ai făcut armata?
Încă nu.
Da, apreciez ce spui tu. În izolare este o nișă, un beci, o carceră, cu apă pe jos, sare pe pereți, fii atent, sarea adună aburii, tot timpul este umed jos, pentru că e sare, tencuit cu sare. Patul se numește țambal, pentru că are niște corzi, lipsă, niște platbande, dar sunt din 3 în 5, știi? Și că nu poți nici te întinzi bine, că îți pică coșul pieptului sau fesele. Se dă drumul patului doar noaptea, dar tu ai voie să mănânci doar o dată la 2 zile și o dată pe zi atunci. Se dă 75 de grame, așa era pe atunci, acum poate s-au mai schimbat, dar atunci când a fost el în situație, 75 de grame de pâine, e o felie de pâine care...
Acum îți dă și 5.000 de euro ca să își ceară iertare.
Da. Dar mă refer la un caz clasic, deci 75 de grame de pâine și o zeamă în care, pe care nu poți să mănânci pentru că e cu porc. E făcută special. O zi mânca, a doua zi nu mânca. Și asta 10 zile. Deci 5 mese în 10 zile. Când ieșea, după o săptămână, din nou îl băga. Nu era voie să faci unul după altul. Le-a făcut 10 unul după altul. Și știi ce mi-a spus? Am fost mutat din Bărăștii Mari, cum se chema pușcăria de lângă Deva, nu Bărăștii, altfel îi spunea. A venit un director nou care m-a înțeles. Și el spune, mi-a recunoscut dreptul în pușcărie să fiu credincios conștiinței mele, mi-a dat voie la pachet și el spune, perioada cea mai neagră în pușcărie a fost atunci când aveam de toate și am asaltat de toate ispitele. Cât timp eram biciuit, prigonit, eram puternic. Eu cred că Dumnezeu are un plan, iar zăbava lui nu este nesimțirea acestui ticălos de judecător care nu-mi pasă de Dumnezeu, nu mi-e rușine de Dumnezeu și de oameni nici atât, și care îmi fac eu de capul meu, Dumnezeu este în opoziție altfel. Dar calea pe care El mi-o rânduiește prin zăbava Lui este nevoia de a mă ruga. Vreau să-ți mai spun un lucru. Motivele care pe noi ne împing la rugăciune sunt motive egoiste. Mi-e foame. Sau sunt răi dușmani. Dar în momentul în care începe rugăciunea, sau după o vreme, după ce tot insist, îmi dau seama că mă rog de unul singur. Eu mie. Eu în imaginația mea. Și atunci încep să zici, Doamne, dar te vreau aproape. Și Dumnezeu te ajută, că Duhul Sfânt este acolo și este acolo ca să te stimuleze. Și tu, în cele din urmă, de la cererile terestre, ajungi la bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Au fost oameni în situații extreme, cum a fost acest bărbat, cum au fost cei de pe galere, am povestit odată istoria galerelor din Franța, cum au fost prigoniți hugenoții, frații boemi, tu știi, ai auzit de valdenzi?
Sigur.
Valdenzii au fost un popor de la poalele
Piemontului.
Poalele Alpilor, Piemont e piciorul muntelui, deci la poalele Alpilor, din Piemont, pe înălțimi, pe zone înalte, iar ei erau misionari extraordinari. Ei trăiau pentru Dumnezeu. Orice tânăr care era în stare, avea 20 de ani după Biblie, să devină bărbat, nu se însura. Ci lua manuscrisele și mergea să predice, să dea sururile sfinte. Erau misionari prin
excelență. Adică Biblie scrisă de mână.
Da, cartea lui Ioan. O știau pe de rost Evanghelia lui Ioan. Pe de rost. Și pe lângă faptul că le știau, dar aveau și copii, le scriau ei, școala barzilor era numită, și apoi ei mergeau și distribuiau sub haină, în căptușală, aveau sulurile. Și au avut loc nu știu câte cruciade împotriva valdenzilor. Dar au trecut de 10, de 20, au trecut. Iar aceste cruciade au lăsat în urmă sânge, morți. Valdenzii s-au întărit. În momentul în care, după Marea Întoarcere, a avut loc în preajma în secolul 17, la începutul secolului, când au fost integrați cumva, adoptați de calvinismul din Geneva, Geneva era dincolo de Alpi. Ei erau în zona Italiei, a Franța, Italia, iar Elveția era dincolo. Când au ajuns în libertate, ce s-a întâmplat cu ei?
S-au pierdut.
Eu i-am vizitat într-un sat valdens. Poate ai fost și tu, ai avut ocazia.
Încă nu.
Erau oameni ca oricine. La mine în casă au venit un valdens. Valdens. Și el îmi spunea, domnule, noi ne socotim că suntem speciali. Dar noi nu ne deosebim cu nimic. Bem, curvim, suntem lacom de avere. Îi păstrează încă blazonul. E plin de praf, de colorat, crăpat. Noi suntem valdenzi. Dar nu mai există valdenzii. Ce anume i-a dus la desfințare? Încetarea crizei. Și atunci nici nu au mai avut motive să stăruiască. Iar atât timp cât ei au fost în pârjol, cât timp au fost sub foc, credința lor a fost puternică. În perspectiva veșniciei, hai să vorbim despre Biserica Protestantă de la 1990 încoace. Biserica în general protestantă. Ce vezi în adunări? De orice culoare. Un display de ținute cât mai nobile, frumoase, moderne, o ajustare la exigențele actuale. În timpul serviciului divin mi-a arătat un șir de fotografii. În 5 minute am fotografiat 10 cazuri, în 3 minute, 10 cazuri ca în timpul predicii butanau smartphone-ul. Și a spus, eram la balcon și am făcut poze și în 3 minute am avut deja 10. N-am făcut mai multe, nici n-am avut vizibilitate. Cum, unde-i credința? Lenin spunea, prigoana ascute sentimentul religios. Dar bunăstarea ce face?
Îl tocește.
Îl aplatizează. Probabil că vrei să ieși versetul 7.
Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei?
E paradoxal, ei strigă zi și noapte pe probleme de dreptate, nu pe probleme spirituale, și Dumnezeu zăbovește, continuă să zăbovească. Când le va face dreptate? Versetul 8.
La venirea lui.
Citește.
Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe
Deci
pământ.
Acel în curând care coincide cu...
Este o aluzie la această revenire.
Pentru că noi suntem în acest cadru al revenirii Domnului Hristos. Deci când va veni Fiul omului, el va face dreptate, dar va mai găsi el credință. Este exact subiectul credinței, este exact subiectul rugăciunii stăruitoare în contextul lui Lot și al lui Noe. Când opulența, când condițiile stării de bine scad relația cu Dumnezeu. Deci iată că totul este un pachet. N-ar fi trebuit să fie aici un capitol 18, ci să fie în continuare integrat.
Bineînțeles, împărțirea a fost făcută arbitrar. Domnule profesor, mulțumim frumos. Ora aceasta s-a încheiat. Aș vrea să rămânem cu o idee de bază pe care ne-ați spus-o, și anume că aceste rugăciuni care sunt adresate pentru caracterul nostru, pentru sufletul nostru, sunt ascultate imediat de Dumnezeu. Mi-a plăcut mult ce ați spus și, de asemenea, partea cealaltă a ideii, dacă sunt rugăciuni la care Dumnezeu nu răspunde, să nu ne supărăm, să nu ne depărtăm de El. Acele greutăți fac parte chiar din apropierea noastră față de El. Fac parte chiar din lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ni le transmită ca să ne salveze. Dar asta nu înseamnă să nu ne rugăm pentru ele. Dumnezeu va face dreptate și pentru aceste lucruri. Păstrați credința, păstrați relația cu Dumnezeu, păstrați o atitudine binevoitoare față de oameni, dar mai presus de toate păstrați dragostea. Să aveți o săptămână frumoasă. La revedere!